Қайырлы кеш, қадірлі достар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, хиялланырға сірлешірге аратушыларны, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дүнияға юл ярушыларны сірдәшханаға шақырабыз. Аны мин Ания Ғибадуллин алып барам. Кеше тормышында иң матур чор яшьлек йыллары. Яшьлек, мөстәкыйллек тә, батырлык та, матурлык та, шул ук вакытта җаваплылык та әле ул. Мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлап, хыялланган уку йортына укырга кереп, студент булуыңны син генә түгел, әти-әниң дә бик тели. Үтә дә кызыклы, күңелле, мәгънәле кебек дип күз алдына китерәсез инде ул тормышны. Бүгенге тапшыруда без сезгә мауыктыргыч студент тормышы турында сөйләргә ниятләдек. Студиябез кунагы Татарстан яшьләр эшләре министрлыгының әйдәп баручы консультанты Ләйлә Фәнис кызы Олимбикова. Исәнмесез, Ләйлә?
Исәнмесез. Бүгенге көндә студентлар саны 248 меңнән артык санала. Алар барлыгы 45 югары белем бирү оешмаларында һәм 124 һөнәри белем бирү оешмаларында укыйлар.
Әле бит алар республикабызда гына түгел, чит ил студентлар да бар, әйеме?
Әйе.
Шуларны да исәпләгәндә бу.
Әйе, шулай. Безнең яшьләр эшләре министрлыгының төп максаты инде яшьләр өчен профессионал иҗат һәм социаль яктан төрле мөмкинлекләр тудыру. Аларның потенциалын ачу, лидерлык сыйфатларын ачу булып тора. Менә шушы 45 югары белем бирү уку йортына һәм 124 һөнәри белем уку йортының 61-ндә студент хезмәт отрядлары үз эшчәнлегендә алып бара әле.
Бүгенге заманча студент нинди ул?
Бүгенге студент ул киң карлы шәхес. Ул һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт яңарышка омтыла, һәр вакыт үсешкә омтыла. Ул бер өлкәдә генә түгел, төрле өлкәләрдә, иҗатта да, фәндә дә, спортта да, җәмгыятьтә дә, волонтерлык эшчәнлегендә дә үзен сыный. Менә калса, бүгенге замана студентына һөнәри үсеш кызыклы. Беренчедән, икенчедән, алар күбрәк гамәли яктан күнекмәләрне үстерүгә тырыша, шулай ук проект эшчәнлеге аларга кызыклы. Һәм без инде алар өчен төрле мөмкинлекләр булдырырга тырышабыз. Һәм, мәсәлән, проектларга килгәндә, алар үзләренең проектларын булдырсын өчен төрле грантлар. Быел, мәсәлән, студентлар арасында үз проектларын булдырып, мәсәлән, Алга проекты, Лобачевский 2.0 проекты, студентлар өчен бал про культуру проекты, менә шушы 3 проект барлыгы күләмдә 6 миллион сумлык грант отты. Һәм бу чыннан да зур мөмкинлек.
Ә нинди өлкәләр, нинди тармакларда менә шундый кыю идеяләр белән чыга студентлар? Нинди өлкәдә яңалыклар кертергә омтылалар?
Монда аерым өлкәне аерып чыгару дөрес булмас, чөнки студентлар, алар һәрберсе шәхес бит инде, һәрберсенең үзенең кызыксынулары бар монда. Иҗат та, фән дә, җәмгыять эшчәнлеге дә һәм спорт юнәлешләре дә.
Димәк, аларны менә шулай офиста ак, чиста күлмәкләрдән компьютер артында гына утыра торган омтылышлары бар дип әйтеп булмый, әйеме?
Алар күпкә һәр вакыт хәрәкәттә. Төрле яктан яңа карашлар булдыру, яңалыкка омтылалар.
Шулай да, яшьләр җәмгыятьтә әһәмияткә ия бер көч дип әйтәм инде мин, әйеме? Алар үссен өчен, талантларын ачсын өчен, тиешле, кирәкле һөнәрен сайлап алып, шул һөнәрдә үзләрен тапсыннар һәм казанышларга ирешсеннәр өчен әлбәттә шартлар кирәк. Бүгенге көндә нинди оешмалар тарафыннан ярдәм күрсәтелә? Яисә менә бу уку йортларында шундый шартлар тудырыламы аларга карата?
Беренчедә, безнең яшьләр эшләре министрлыгы эшчәнлегендә зур эш алып бара һәм безнең яшьләр оешмалары да аерым бар бит. Мәсәлән, 96 елдан эшләп килүче студентлар лигасы оешмасы. Киләсе елны аларның 30 еллык юбилее булачак. Алар бик күп проектларны оештыручы булып торалар. Мәсәлән, Татарстан Республикасының ел студенты конкурсы, студентлар язы фестивале, шулай ук студентлар өчен мәгариф форумы, лига форум дип атала инде ул безнең беренче лига форумнары. Менә хәзер транспортный грант конкурсы старт алды. Әлбәттә инде алар күбрәк, ләкин иң шундый масштаблы күләмлерәкләрне шушы чараларны әйтә алам. Шулай ук әйтеп китергә кирәк студентлар хезмәт отрядлары. Шулай ук яшьләр парламенты, яшьләр хөкүмәтендә әйтергә кирәк. Алдынгылар хәрәкәте белән дә студентлар өчен төрле проектлар булдырыла.
Безнең ел саен республикабызда айрым алганда Казанда шундый зур күләмле спорт һәм мәдәни чаралар уза бит инде. Әлбәттә, аларда яшьләр күп катнаша. Быел нинди шундый чаралар булды яшьләр катнашында?
Менә әйтеп киткәнемчә, ул республика күләм студентлар язы фестивалының гала-концертлары биредә 6000-гә якын катнашучы һәм тамашачы дип әйтергә кирәк. Республиканың ел студенты конкурсы, шулай ук чит илдән килгән студентлар өчен халыклар дуслыгы спартакиадасы биредә 23 илдән 400 кеше катнашты. Бик зур игътибар патриотик тәрбия бирүгә дә бирелә. Шул өлкәгә караган чаралардан студентлар хезмәт отрядлары тарафыннан оештырыла торган «Снежный десант» акциясын әйтеп китергә кирәк. Һәм быел беренче тапкыр без «Молодежный контакт», «Яшьләр контакты» проектын башлап җибәрдек. Һәм ул «ВК-фест» чарасында да менә шушы проект белән без катнаштык.
Лилия, менә бүгенге студентны нәрсә борчый?
Бик кызыклы сорау, чыннан да. Мин үзем дә студент. Бүген киткәндә магистратурада укыйм. Һәм көн кадагында булган сораулардан, проблемалардан дип әйтик. Ул уку белән эшне бергә алып бару проблемасы. Беренчесе, укып бетергәннән соң эш табу проблемасы, шулай ук торак проблемасы, әлбәттә, студентлар арасында, мәсәлән, яшь гаиләләр бар. Ерактан килгән студентлар өчен бу транспортны түләү проблемасы бар. Һәм шулай ук чит ил студентларын алсак, анда инде аларны менә безнең илдәге уку шартларына адаптация үтү. Шушы проблемаларны атый алам.
Лейлә, мин уйлыйм, бүгенге көндә уку белән генә шөгыльләнүче студентлар бик аздыр, ул әйеме. Процент ягыннан да инде мәктәпне укып бетерүгә үк кая да булса акча эшләргә, үз-үзеңне әти-әниеңнән мөстәкыйльрәк хис итәргә шундый теләк уяналар да, әйеме. Бүгенге көндә менә бу мәсьәләдә студентларга бразына булса да акча эшләп алу өчен шартлар бар дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә бар, әйе. Әйткәнемчә, студентлар хәзер гамәли күнекмәләргә күбрәк игътибар бирә. Әйе, белем алу, теоретик белем алу бу бик мөһим. Әмма менә син 5 ел буена, мәсәлән, теоретик белем аласың да, тәҗрибә тупламыйсың. Аннан соң уку йортыннан чыгып киткәннән соң кая барырга сорау килеп туа. Ә инде уку белән эшне дә бергә алып барырга тырышсаң, монда әле син нәрсәнедер татып карагансың, син беләсең. Һәм минем үземнең киңәшем, мөмкин булганча укуны да эшне дә бергә алып барырга тырышырга кирәк. Һәм менә бу өлкәдә студентлар хезмәт отрядларының роле бик зур. Мәсәлән, быел студентлар хезмәт отрядлары аша 13 меңнән артык кеше узган. Һәм бу төрле тармакларда, бу җитештерүдә, төзелештә, авыл хуҗалыгыда, сервис юнәлеше, туризм, сәламәтлек саклау, төрле.
Бу бирәктә җәйге каникул сырында бит инде, әйеме?
Әйе, әйе. Алар эш белән тәэмин итүне генә түгел әле, шулай ук уку-укыту программалары белән дә шөгыльләнәләр, әйе.
Өстәмә белгечлек тә бирәләр, димәк.
Әйе. Һәм менә быел 87 профессия буенча 5 меңнән артык кеше белем алган.
Бу бик зур күрсәткеч инде, әйе, чынлап та.
Менә бу студентлар хезмәт отрядлары тарафыннан халыкара мөнәсәбәтләрне яхшырту юнәлешендә дә бара, чөнки Россиянең башка регионнарыннан да безгә эшкә килергә мөмкин, һәм безнең студентларыбыз да, мәсәлән, халыкара төзелешләрдә катнашалар, шулай ук, мәсәлән, Беларусьта узган проектларда үзләрен сынайлар.
Дәүләт тарафыннан яшь парларга тормыш кырып җибәрү өчен аларга һәрдәим ярдәм күрсәтеп тору буенча башкарыла республикабызда. Сезнең министрлык тарафыннан да шулай программалар гамәлдәме?
Әйе, чыннан да бу юнәлеш өстенлекле булып санала. Республикабыз яшь гаиләләр барлыкка килсен өчен зур көч куя. Һәм менә шушы торак белән тәэмин итү программалары арасында мин яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасын атый алам. 2006 елдан 24 елга кадәр шушы программа буенча 8 меңнән артык гаилә ярдәм алган. Шулай ук яшь гаилә программасы буенча социаль ипотекалар бар. Яшьләр сәясәте өлкәсендә эшләгән яшьләр өчен шулай ук социаль ипотекалар буенча конкурс уздырыла. 24 елда менә шушы конкурс буенча 49 җиңүче булды безнең. Һәм быел без уникаль проектыбызны башлап җибәрдек. Ул яшь гаиләләргә туй уздыру өчен грант бирү. Һәм менә безнең 8-нче августтан алып ел охырына кадәр без 80 парны 100 меңлек грант белән бүләкләячәк без.
Аларга матди ярдәм күрсәтелә дигән сүзендәйме?
Әйе, әйе. Аның үткәрү механизмы да җиңел. Туй уздырырга теләгән, гаилә корырга теләгән яшь парлар бөтенсе дә услуги RT2.0 сайты аша үтеп, гариза тапшырып, видео яздырып, үзләренең мәхәббәт тарихлары турында сөйләп, үзләренең туйлары нинди булачагын сөйләп, конкурс аша узып матди ярдәм ала алалар.
Леля, менә син үзеңдә студент дип әйттең бит инде, әйме, магистратурада.
Әйе.
Үзеңнең студент тормышың турында да сөйләп китсәң иде.
Минем студент тормышым бик актив иде. Мин актив студент идем. Мин белемем буенча татар теле һәм инглиз телләре укытучысы, филология һәм мәгълүматлар багланышлары институтында белем алдым. Һәм менә минем институтым, ул минем өчен чыннан да тормыш мәктәбе. Мин анда әйткәнемчә теоретик белемнәр генә түгел, гамәли белемнәр дә алдым. Үземне төрле яклап сынадым. Күбрәк иҗатта мин мизгел яшьләр театрында катнаштым. Анда спектакльләр куеп уйнадык без, шулай ук безнең югары мәктәбебезнең актив студентлар рәтендә идем, чаралар оештырырга ярдәм иттем, Әллүки иҗат берләшмәсенә ярдәм.
Яшьлек елларын бер дә әрәм үткәрмәгәнсез, булдырылган бөтен өлкәдә үзеңне сынап карадың.
Әйе, һәм мин бер дә үкенмим, уку белән шундый төрле юнәлешләрдә үсү ул бик мөһим, һәм студент елларында алган танышларым белән мин бүгенге көндә дә элемтәдә һәм без бүгенге көндә дә бер-беребезгә терәк булып яшибез.
Магистратурада да шунда укысың бит инде, синәйме?
Әйе, магистратурада да тюркология юнәлешендә укыйм.
Димәк, син киләчәктә үзеңдә студентларга белем бирә торган кеше.
Әйе, мин әлеге вакытта укытучы булып эшләмәсәм дә, ләкин киләчәктә барыбер шушы юнәлешкә кайтасы килә. Менә хәзерге эшемне дә һәм белем бирү юнәлешендә бергә алып барасы килә. Бу минем күңелемә якын һәм киләчәктә сатыма ирешермен дип уйлыйм. Иншаллах шулай булсын.
Шулай булсын. Лейля, менә безнең республикабызда белем алып, чит җирләргә китеп баручы яшьләр дә бар бит инде. Әйеме? Аларга ничек карыйсың син, яшьләр министрлыгында эшләгән кеше буларак? Күзәтәсездер. Менә чынлап та чит илләргә китүчеләр күпме безнең республикабыздан?
Кызыклы сорау. Чыннан да, үзем студент елларында бу чит илгә бару хыялы минем дә бар иде. Әмма барыбер еллар узгач аңлыйсың, үзеңнең туган җиреңнән дә кадерлерәк җир юктыр. Һәм безнең Татарстаныбызда да чыннан да бик күп мөмкинлекләр бар үсү өчен. Чит илгә китүче студентлар бар. Ул безнең төркемебез студентлар арасында да бар иде. Әмма менә хәзер алар белән аралашкач, анда китеп кенә әле тормыш яхшырмый икән. Анда да бик күп авырлыклар бар. Һәм чит илдә якын кешеләрең дә юк. Үзең генә каласы һәм шу авырлыкларны җиңәргә тагын да авыррак. Ә безнең Татарстаныбызда һәр кеше үз. Шуңа күрә биредә нинди генә синең авырлыкларың килеп чыкмасын, син кая гына барсаң да сиңа барыбер ярдәм күрсәтәчәкләр. Шуңа күрә менә мин шундый нәтиҗәгә килдем. Татарстанда яшәп, гаилә корып, барлык биргән мөмкинлекләр белән куллансаң, син монда да үсә аласың. Теләк булган кеше ул кайда да югалып калмаячак.
Үз җиребезне яратып, монда сиңа бөтен мөмкинлекләр бирелгән бит инде, бер уйласаң, әйме? Мәктәпне бетергәнсең, уку йортында укыгансың, янәшәдә синең якын кешеләрең, сиңа кеч хезмәт куелган һәм киләчәктә син дә үзеңнең республикаңа, илеңә файдалы кеше булып яшәргә идеме?
Ерактагы кояш яктырак диләр, ләкин чынында киткәч кенә аңлыйсың, ничек туган җирең кадерле икәнен. Шуңа күрә булдырганча, тырышканча Татарстаныбызда калып, Татарстаныбызны үстерергә, үзебезне үстерү аша Татарстаныбызны чәчәк аттырырга, омтылырга кирәк дип уйлыйм.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең әңгәмәбез бик күңелле булса да озагына якынлашты. Леля, синен теләкләр.
Студентлык чоры ул иң матур, иң күңелле чорларның берсе. Һәм менә шушы чорда тапкан дуслар да, танышлар да, алар инде гомер буена безнең өчен юлдаш. Шушы чорның тәмен татып, актив булып, үзеңне төрле өлкәләрдә сынап, үзеңә яңа максатлар куеп, төрле чараларда катнашырга тырышып, шушы чорны файдалы итеп үткәрергә кирәк дип саныйм. Курыкмаска, үзеңә ышанырга, Үзеңе ашансаң, сиңа башқалар да ашанашак. Ә бізнің Яшләр эшләр министрлығы һәр вакыт теләкләр, тәкъдимнәр өчен ачык. Безнең социаль шелтәрләребездә эшләп тора. Безгә килеп, безнең белән бергә, безнең сөренебез һәр нәрсә яшьләр өчен һәм яшьләр белән. Шуңа күрә без һәр вакыт ачык.
Рәхмәт сиңа, Лейла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген студиядә Татарстан Яшьләр эшләре министрлыгының әдәп баручы консультанты Лейла Фәнис кызы Әлимбикова булды.
Рәхмәт.
Сердәшханә тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар.